Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Beogradi kushtëzon marrëveshjet për krijimin e asociacionit. Të rinjt kanë mendime të ndryshme për futjen e lëndës fetare në shkolla. Nga bota, ushtria irakiane nis ofensiv për marrjen e Fallujahs nga shteti islamik. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka njoftuar se ka nisur operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit Fallujah nga grupi militant shteti islamik. Ora zero për çlirimin e Fallujahs ka ardhur, momenti fitores së madhe është afruar dhe Daesh nuk ka zgjidhje pos të largohet, ka thënë Abadi. Ushtria irakiane tashmë ka paralajmëruar civilët që të largohen nga zona. Fallujah ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik në vitin 2014. Muajin e kaluar Kombet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se civilët që kanë mbetur në Fallujah janë në rrezik nga uria. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se udhëheqësi i talibanëve Mullah Akhtar Mansur është vrarë. Obama ka thënë se vdekja e tij është një moment i rëndësishëm në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan. Kemi hequr liderin e një organizate që ka vazhduar të bëjë komplote kundër nesh, të kryej sulme kundër forcave amerikane dhe atyre të koalicionit, si dhe të luftojë kundër popullit afgan, ka thënë Obama. Autoritetet afgane kanë thënë se Mansur është vrarë më 21 maj në një sulm të telekomanduar të Shëbas në provincën Baluchistan të Pakistanit. Flet votimet postare do të vendosin se kush do të jetë presidenti i Austrisë pasi rezultatet nga vend votimet i kanë nxjerr kandidatet gati të barabartë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve është mbajtur të dielën. Norbert Hofer nga Partia e Lirisë kryeson me pak vota kundrejt rivalit të tij, Alexander Van der Bellen, kandidati pavarur. Nëse zgjidhet, Hofer do të jetë presidenti i parë nga ekstremi i djathtë në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kandidaturën e tij e ka ndihmuar kriza me migrantë e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. Rreth 750.000 vota postare pritet të numërohen sot. Ligjvënësit grek kanë miratuar të dielën shkurtime të reja të shpenzimeve dhe rritje të taksave. Këto masa janë kërkuar nga kreditorët evropian në këmbim të këstit të ri të parave nga paketa e ndihmës. Legjislacioni vjen dy ditë përpara një takimi të ministrave të financave të eurozonës, të cilët do të vlerësojnë hapat e Athinës në përputhje me kushtet e vëna. Në korrik të vitit 2015, kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka pranuar kushtet për paketën e tretë të ndihmës nga Evropa në vlerë prej gati 100 miliard dollarësh. Në atë kohë ai ka thënë publikut grek se marrëveshja me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar është mënyra vetme për të parandaluar kolapsin total të ekonomisë greke dhe daljen e Greqisë nga eurozona. Derisa parlamenti ka miratuar masat e reja të dielën, mijëra njerëz kanë protestuar në qendër të Athinës kundër legjislacionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, nuk ka ende një konsensus politik për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, edhe pse çështja shihet si urgjente, me që është kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë shkruajnë sot gazetat në lidhje me këtë?
Po, Valona, e përditshme e koaditore ka vënë pas se partnerët e koalicionit ka nisur çfaqe ndallime edhe sa i përket marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Derisa në qeveri e quaj një serioze çfarë do kërkese për rinegocimin e kësaj çështje, gazeta ka vënë në dukje deklarimet në Partinë Demokratike të Kosovës, ku thonë se ka ende hapësirë që ekspertët ta thonë fjalën e vet. Teksa kanë përmendur gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit si opsioni i fundit juridik që do të vendoste gurin e kufirit në Malin e Zi, zyrtar të partisë më të madhe sipas gazetës kanë kërkuar debat hapur, korrekt dhe mobilizim të përgjithshëm rreth kësaj teme. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë në pas se zyrtarë të PDK-s kanë përmendur shembullin mes Kroacisë dhe Slovenisë, shtete këto që as pas 25 vjetësh nuk e kanë zgjidhur kontestin kufitar i cili kishte përfunduar në gjykatën e arbitrazhit. Gazeta po ashtu ka vënë re se derisa PDK-ja ka lëvizur qëndrimet e mëhershme rreth marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ish-kreu i këtij subjekti tash president i vendit Hashim Thaçi, njëri prej nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi, vazhdon të jetë në një vijë me kryeministrin Isa Mustafa, i cili bashkë me subjektin e tij Lidhjen demokratike të Kosovës është kundër vonesave dhe prolongimeve të mëtejshme sa i përket çështjes së shënimit kufirit me Malin e Zi. Valona?
Zënë opozita në anën tjetër nuk lëviz nga qëndrimet e saj kundër marrëveshjes për demarkacionin. Nga kjo pikpamje, çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas përditshmes Zëri, Valona, subjekti më i madh opozitar lëvizjeve të vendosje paralajmëron një ofensiv të re në ditët në vijim për t'i kundërshtuar marrëveshjet për demarkacionin me Malin e Zi, si dhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në këtë kuptim gazeta sekson se vetëvendosja ka paralajmëruar që të kthehet në kuvend pikërisht në kohën kur koalicioni planifikon ratifikimin e demarkacionit, e që është fillimi i qershorit me vetëmin qëllim që ta kundërshtojë këtë marrëveshje, e cila sipas këtij subjekti i humb vendit mira hektar tokë. Zëri po ashtu rikujton se përkundër përçarjes së bllokut opozitar dhe dy subjekte tjera në opozita AK dhe Nisma për Kosovën kundërshtojnë fuqishëm marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Përndryshe, gazeta Zëri ka mësuar nga zyrtarët e vetëvendosjes se aktivitetet e kësaj lëvizje në vijim do të jenë jo vetëm intensive, por edhe më fuqishme se sa deri tani. Në këtë kontekst, analistët politikë kanë thënë gazetës se heshtja e vetëvendosjes ditëve të fundit mund të jetë indikative në një drejtim jo të pritshëm.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Autoritetet në Beograd thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, e cila i jep asociacionit një shkallë autonomie në fushën e arsimit shëndetësisë dhe planifikimit urban e rural. Në Prishtinë thonë se ky mekanizëm do të krijohet vetëm në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Autoritetet në Beograd kanë këmbgulur që asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe jo duke respektuar kushtetutën e Kosovës. Marrëveshja arritur më 25 gusht të vitit të kaluar në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë parashet që asociacioni të ketë